ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Rusia reacționează față de noile sancțiuni americane aprobate ieri de Congresul American.
Curtea Constituțională a Moldovei va decide mâine asupra organizării referendumului propus pentru întărirea prerogativelor președintelui, opinia unui expert constituțional.
Un punct de vedere cu Vitalie Ciobanu.
Îți trebuie destulă răbdare și imaginație pentru a sesiza și a înțelege logica vieții politice în Republica Moldova.
Și e rubrica noastră săptămânală, Cultură și politică. Începem cu știrile cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a declarat la o conferință de presă că sâmbătă se va întâlni din nou cu liderul de la Tiraspol, Vadim Kratnoselski, cu ocazia festivităților din regiunea transnistriană, ocazionate de împlinirea a 25 de ani de la lansarea misiunii de menținere a păcii pe Nistru. În cadrul unei conferințe de presă la reședința prezidențială de la Condrița, Igor Dodon a mai declarat că vicepremierul rus Dmitri Rogozin, emisarul Kremlinului pentru regiunea transnistriană, a confirmat că va veni vineri la Chișinău înainte de a participa la ceremoniile din regiunea transnistriană. Vom discuta tot ce ține de agenda comună, relații comerciale, amnistia pentru migranții moldoveni și Transnistria, a precizat președintele. Igor Dodon a mai spus că în premieră este preconizat să mergem împreună la Bender sâmbătă, după care vom avea o întrevedere cu Vadim Kratnoselski. Referitor la decorațiile pe care le acordă cu această ocazie, președintele a ținut să precizeze că acestea sunt numai pentru actuali și foști membri ai Comisiei Unificate de Control, nu pentru militar. Președintele Igor Dodon a anunțat o serie de inițiative legislative pe care le va înainta în următoarele luni, deși a recunoscut că domeniile vizate țin de prerogativele guvernului. La conferința de presă de la Condrița, Dodon a declarat că vrea să fie instituită prin lege datoria guvernului de a prezenta politica fiscală în iunie și bugetul în luna septembrie ale fiecărui an. Dacă aceste date nu sunt respectate, guvernul ar putea fi demis. O altă inițiativă legislativă ar cere ca toate creditele externe să fie folosite numai pentru infrastructură. Igor Dodon a declarat totodată că va cere guvernului să vină la toamnă în Parlament să explice cum au fost folosite creditele externe, pentru că întrebarea este: unde sunt banii? Dodon a mai anunțat că va bloca reforma spitalelor prin comasarea acestora, dar și majorarea creșterii vârstei de pensionare. Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri că persoanele transexuale nu vor putea servi în armata Statelor Unite în nicio calitate. Într-o postare pe Twitter, președintele Trump a precizat: armata noastră trebuie să se concentreze pe o victorie decisivă și totală și nu poate suporta povara unor costuri medicale enorme și perturbările pe care persoanele transgender le-ar antrena. La începutul lunii, ministrul apărării James Mattis anunța că amână cu 6 luni, respectiv până la 1 ianuarie 2018, deschiderea recrutării în armată pentru persoanele transexuale decisă de fosta administrație democrată. Pentagonul estimează că ar fi vorba de 2500 până la 7000 de persoane transgender în armată, la o armată de peste 1 milion de militari. Senatul american a votat la limită marți deschiderea dezbaterii asupra abrogării programului de asistență medicală creat de administrația Obama. Votul decisiv a fost dat de vicepreședintele Mike Pence.
Au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Curtea Constituțională va pronunța joi o decizie referitoare la referendumul din septembrie inițiat de președintele Igor Dodon și care este menit să-i întărească puterea. Astăzi, judecătorii curții i-au audiat pe autorii sesizării de la Partidul Liberal, care au cerut anularea decretului privind organizarea în 24 septembrie a referendumului consultativ și pe reprezentanții instituției prezidențiale. Despre argumentele invocate de cele două părți, o relatare de la Ala Ceapai.
Chiar în În eventualitatea unui verdict pozitiv al Curții Constituționale, referendumul consultativ inițiat de șeful statului ar putea să nu aibă loc, spun mai mulți experți. Motivul ar fi de ordin financiar. Pentru a acoperi cheltuielile necesare desfășurării plebiscitului, e nevoie de rectificarea bugetului pe care e în drept să o opereze doar Parlamentul aflat acum în vacanță. Comisia Electorală Centrală a calculat încă în luna aprilie că ar fi nevoie de circa 75 de milioane de lei și a transmis devizul de cheltuieli Guvernului și Parlamentului. Dacă în toamnă legislativul revenit din vacanță va decide totuși să aloce banii necesari, va fi mult prea târziu. În lipsă de resurse, Comisia Electorală Centrală, care deja a început unele pregătiri, nu va fi în stare să asigure desfășurarea plebiscitului. Chiar dacă a fost sesizată încă în aprilie, Curtea Constituțională a lăsat examinarea chestiunii pentru ultimul moment, când se apropie de final termenul de 60 de zile necesar pentru organizarea oricărui scrutin, notează experții avizați. În mediul constituționaliștilor, opiniile sunt împărțite în ce privește legalitatea desfășurării acestui plebiscit. Unii consideră întemeiate argumentele deputaților liberali care au sesizat Curtea Constituțională, invocând motivul că întrebările pe care vrea să le adreseze cetățenilor Igor Dodon ar fi de ordin politic, ar depăși atribuțiile șefului statului și, prin urmare, nu pot fi supuse unui referendum consultativ. Printre constituționaliștii care împărtășesc acest punct de vedere este și magistratul Consiliului Superior al Magistraturii, Teodor Cârnaț. El anticipează o decizie mai curând negativă din partea Curții Constituționale.
Consider că subiectele care au fost scoase de acum la referendum depășesc cu mult atribuțiile consultative a președintelui. Cu toate că codul electoral nu spune ce întrebări pot fi scoase la referendum consultativ. Dar cei ce legat de istorie, cei ce legat de acum de micșorarea numărului deputat și așa mai departe, ele trebuie să aibă un anumit rezultat final. Adică sunt mai mult de competența Parlamentului sau a poporului și mai puțin de competența președintelui.
Alți experți, între care și Nicolae Osmochescu, fost judecător la Curtea Constituțională, consideră că nu pot fi supuse referendumului consultativ două din cele patru chestiuni propuse la referendum. Includerea în programa școlară a disciplinii Istoria Moldovei ține exclusiv de prerogativa executivului. Anularea legii miliardului nu poate fi supusă referendumului pentru că legislația nu permite scoaterea la plebiscit a problemelor ce țin de impozite și buget. Celelalte două chestiuni, și anume reducerea numărului de deputați și lărgirea prerogativelor președintelui, s-ar încadra în norma legală, doar că și în acest caz există rezerve, spune Osmochescu. Ambele, pentru a produce efecte juridice, ar trebui urmate de decizii ale legislativului. În ce privește extinderea împuternicirilor șefului statului, există deja un proiect de lege care a fost însă avizat negativ de Comisia de la Veneția. Înalta instituție de expertiză a ajuns la concluzia că ar fi inoportun să-i se acorde șefului statului împuterniciri mai largi privind dizolvarea Parlamentului. Expertul constituțional Victor Pușcaș împărtășește însă opinia exprimată azi la Curtea Constituțională de consilierul prezidențial Maxim Lebedinski, care a spus că șeful statului este în drept să consulte alegătorii în cele patru chestiuni care ar fi, la părerea sa, de interes național și s-ar încadra în prevederile legale. Expertul Victor Pușcaș.
Are dreptul ca la viață referendumul. Toate că urmări juridice nu provoacă.
Președintele Igor Dodon a spus azi la o întâlnire cu jurnaliștii că în cazul în care referendumul inițiat de el va fi blocat la Curtea Constituțională sau din motive financiare, s-ar putea să semneze un decret repetat prin care se ceară desfășurarea plebiscitului. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Europa Liberă a vrut să afle opinia încă a unui expert în drept constituțional și Valentina Ursu a stat de vorbă cu Nicolae Osmochescu.
Desigur că este una din atribuțiile președintelui ca el să apeleze la un referendum consultativ. Aviz pozitiv a dat și Comisia Electorală Centrală și Comisiile de Specialitate ale Parlamentului aviz pozitiv privind organizarea și petrecerea referendumului.
Deși guvernul a spus că nu sunt bani.
Da, deși guvernul a spus că nu sunt bani și n-au de unde să aloce, nu știu câte milioane acolo.
Aproape 50 de milioane de lei.
Pentru organizarea și petrecere, și atunci președintele a spus că se vor găsi din surse extra bugetare, nu știu de unde s-ar găsi. Deci, din punct de vedere a Constituției, desigur că adresarea la referendum este absolut legală.
Cetățenii vor fi rugați să răspundă dacă susțin abrogarea legii miliardului.
Toate problemele sunt de organizarea financiară a statului, inclusiv legea respectivă,
care a fost votată de Parlament,
care își cere abrogarea, ține în exclusivitate de două instituții ale statului. Guvernul, care vine cu analiză și cu propuneri concrete, și Parlamentul, care legiferează ideile propuse de guvern. Deci asta nu este nici de cum o competență a șefului de stat. Șeful de stat poate să expună poziția sa în procesul de examinare a problemei, fie la ședința de guvern, fie la ședința de parlament, la care el are tot dreptul să asiste și să-și expună poziția sa asupra problemei.
O altă problemă pe care vrea să o ridice domnul Dodon, să o pună în cadrul acestui referendum, să-i se acorde președintelui țării competențe necesare pentru dizolvarea parlamentului. S-a discutat această chestiune și la Comisia de la Veneția și experții de acolo au zis că nu e potrivit această solicitare a președintelui.
Este absolut lipsită de logică, pentru că în actuala Constituție sunt stipulate două momente expres care permit șefului de stat să inițieze procedura de dizolvare a Parlamentului. Și ele sunt stipulate în articolul respectiv, care spune când este blocată activitatea legislativă a Parlamentului și, doi, când propunerea noului cabinet de miniștri nu primește votul de încredere din partea Parlamentului, după numai puțin de două ori consecutiv în perioada de la start. Ceea ce dorește domnul Dodon să facă, eu nu cunosc așa o practică, ei fac referință la practica franceză, dar acolo la practica franceză președintele într-adevăr poate face chestia asta, dar nu trebuie să uităm că este parlament bicameral și numai în anumit caz el poate face această chestie. Doi, așa o solicitare de competențe fundamentale de a dizolva Parlamentul vine în contradicție nu numai cu Buchea, dar și cu sensul Constituției și celui de care este declarat că noi suntem o republică cu sistem parlamentar. Nu prezidențial, dar parlamentar.
O altă solicitare a președintelui este cea privind reducerea numărului deputaților de la 101 la 71.
Asta e o solicitare destul de logică în fond și ea este susținută, inclusiv o susțin și partidele care la moment se află la guvernare, dar și partidele extraparlamentare, pentru că, din nou, obiectiv pentru o țară atât de mică ca spațiu, ca teritoriu, ca număr de populație, să avem un parlament format de 101 deputați, asta este o risipă și de potențialul uman, și de potențialul politic, dar în primul rând de resursele financiare ale statului.
De asemenea, cetățenii vor fi întrebați dacă acceptă introducerea în școala disciplinei istoria Moldovei.
Asta nu este atribuția și competența șefului de stat, este o competență a Ministerului Educației. Este un organ central de specialitate care este responsabil de asta. Este clar unde se bate și de ce se bate.
A fost opinia expertului în drept constituțional Nicolae Osmochescu într-un interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu la europalibera.org. În punctul său de vedere de astăzi, pentru ascultătorii Europei Libere, scriitorul și publicistul Vitalie Ciobanu se referă la ceea ce el numește o tragicomedie moldoveană în iulie.
Îți trebuie destulă răbdare și imaginație pentru a seseza și a înțelege logica vieții politice în Republica Moldova. Am văzut multe în acești ani ai independenței noastre fără orizont, însă luna iulie 2017 trebuie pusă deoparte. S-a votat într-o conjurație fățișă a PD-ului Plahotniuc cu PSRM-ul Dodon, o lege electorală care va distruge fragila democrație pluripartită din Moldova, deschizând calea unui regim autoritar, fără sulemene legaliste și unei revanșe prorusești la viitoarele alegeri după noul sistem electoral. Coordonatorul guvernării și cei 74 de deputați controlați cu strictețe au sfidat toate recomandările și apelurile la bun simț și la responsabilitate din partea instituțiilor europene, atrăgându-și în consecință dezaprobarea fermă a Bruxellesului în raport cu acest mod arogant și duplicitar de a face politică. Disprețul guvernanților față de alegători, față de statul de drept și ideea de transparență și-a atins o nouă culme cu prilejul votării mixtului. A fost o execuție parlamentară de doar 4 minute. și comentariul ambasadei Statelor Unite, care a sperat că puterea de la Chișinău va lua în considerare apelurile organismelor europene, nu lasă dubii cu privire la dezamăgirea Washingtonului. Acum Vestul știe exact cu cine are de a face și cât de periculos este să mizezi pe o guvernare lipsită de valori, insensibilă la onoarea cuvântului dat. Mitingul convocat de putere pe treptele Parlamentului, în pofida dezmințirilor din ajun ale unor experți ai PD, a pus în valoare o veche metodă comunistă, relativizarea protestelor organizate de forțele democratice prin contramanifestații de susținere. Lumea a fost adusă cu autocarele din raioane, fără să știe în ce scop. Clădirea Parlamentului era păzită cu strășnicie de sute de polițiști în echipament greu. Liderii opoziției pro-europene, Maia Sandu și Andrei Năstase, n-au fost lăsați să intre în incinta legislativului, să adreseze un mesaj deputaților în numele cetățenilor care protestau. Dodon a salutat bucuros votarea în Parlament a sistemului mixt, promulgând imediat noua lege. A doua zi a condamnat previzibil declarația majorității privind retragerea trupelor ruse din Transnistria, adoptată cu vădită intenție de a amortiza impresia negativă provocată de votarea în ajun a sistemului mixt. Și l-a invitat pe Rogozin, scandalosul vicepremier rus, la aniversarea Convenției de încetare a focului pe Nistru. Dodon ațăță spiritele, sfidează societatea civilă, care cere ca Rogozin să fie declarat persona non grata, ba chiar anunță că îi va decora cu distincții de stat pe soldații ruși din Transnistria, într-un așa zis gest de reconciliere pe mormintele moldovenilor care și-au dat viața pentru independența și integritatea țării. Același Dodon a organizat la reședința prezidențială de la Condrița o cumetrie în cinstea mezinului său, eveniment privat în care au fost implicate servicii ale statului și cheltuieli a căror proveniență mai trebuie cercetată. Sub presiunea mass media, Procuratura Anticorupție a deschis o anchetă, însă puterea nu are interesul să împingă lucrurile până la impeachmentul socialistului pentru a nu-și pierde propria poliță de asigurare. Contextul aiuritor al ultimelor zile e completat de primarul de Chișinău, Dorin Chirtoacă, aflat de două luni în arest la domiciliu, căruia îi se pregătește un proces politic, după cum declară, iată, și liderii PL, arătând cu degetul la Plahotniuc. Celor care îi cer lui Chirtoacă să demisioneze pentru a nu permite PD-ului să preia fără alegeri și capitala, primarul inculpat le răspunde brutal, umoral, necivilizat. O tragicomedie moldoveană, montată în luna iulie, când fronturi atmosferice venite din Sahara, explică meteorologii, fac aerul irespirabil. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Vă reamintim că opiniile diverse exprimate în emisiunile noastre nu reprezintă neapărat poziția Europei Libere.
Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafin.
În minutele următoare, reacții rusești și europene față de proiectul noilor sancțiuni americane împotriva Moscovei și rubrica noastră săptămânală, cultură și politică.
La ora 21, în emisiunea Sinteza Zilei, vă vom prezenta, pe lângă alte subiecte, ce fac niște moldoveni din diasporă pentru locurile lor de baștină și o relatare despre ultimele critici aduse de președintele Statelor Unite ministrului justiției din propriul cabinet.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând și pe net la europalibera.org, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune, pur și simplu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Camera reprezentanților din Statele Unite a aprobat proiectul de lege privind noi sancțiuni împotriva Rusiei, în ciuda obiecțiilor președintelui Donald Trump. Proiectul, care vizează și Iranul și Coreea de Nord, a fost sprijinit atât de democrați cât și de republicani, cu 419 voturi pentru și numai 3 împotrivă. Se așteaptă să urmeze în curând votul Senatului, care adoptase recent măsuri similare. Dacă trece de Congres, legea ar putea fi expediată Casei Albe într-o săptămână. Proiectul privind noile sancțiuni și-a atras atât criticile Rusiei, cât și ale unor aliați europeni.
Oficiali guvernamentali și parlamentari ruși au criticat aspru legislația americană care ar impune noi sancțiuni împotriva Rusiei, făcând în același timp mai dificilă anularea lor eventuală de către președintele Trump.
Serghei Ryabkov, adjunctul ministrului de externe al Rusiei, a spus miercuri că legea aprobată în ajun de Camera Reprezentanților din Congresul Statelor Unite reprezintă un pas spre distrugerea perspectivei normalizării relațiilor dintre Washington și Moscova. Am spus de zeci de ori că aceste acțiuni nu vor rămâne fără răspuns, a declarat, potrivit agenției de știri TASS, Ryabkov, care este în cadrul conducerii diplomației ruse specializat în relația cu Statele Unite. El a mai spus că noua legislație este creația rusofobilor din legislativul american, care ar încerca să împiedice Casa Albă să găsească ceea ce Ryabkov a numit loc de manevră în relația cu Rusia. Legea americană, care ar urma să impună de asemenea noi sancțiuni împotriva Iranului și Coreei de Nord, a fost aprobată aproape în unanimitate de voturi, cu scorul de 419-3, marți. Nu este limpede când va începe și Senatul să o examineze. Casa Albă a indicat mai întâi că Trump va semna legea, dar apoi a nuanțat afirmația.
In regards to the sanctions bill, the president has been very vocal.
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Sarah Sanders, a spus că, deși președintele sprijină sancțiuni mai dure împotriva Coreei de Nord, Iranului și Rusiei, Casa Albă analizează legislația aprobată în Camera Reprezentanților și așteaptă ca pe biroul președintelui să ajungă un pachet legislativ finalizat. Dacă Trump respinge legea, veto-ul său poate fi răsturnat de Congres în cazul că printre membrii lui se găsesc destui susținători. Constantin Kosachov, președintele Comisiei de Afaceri Internaționale din Camera Superioară a Parlamentului Rusiei, a spus că noua legislație americană va provoca noi daune relațiilor americano-ruse și a chemat la o ripostă care să fie dureroasă pentru Statele Unite. În schimb, noua legislație americană a fost aplaudată de președintele Ucrainei, Petro Poroshenko. Într-o postare pe Twitter, el a numit-o importantă și bipartizană. Associated Press scrie că noile sancțiuni cuprinse în legea aprobată în cameră reprezintă o pedeapsă pentru agresiunile militare rusești din Ucraina și Siria. Ele își propun să lovească în președintele rus Vladimir Putin și oligarhii din jurul lui, țintind corupția rusească pe cei care încalcă drepturile omului, dar și sectoare cruciale ale economiei rusești, inclusiv vânzările de armament și exporturile de energie.
Uniunea Europeană a criticat și noile sancțiuni, spunând că este gata să-și apere interesele economice pe care le are în Rusia, după cum aflăm de la Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles.
Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a anunțat astăzi că Uniunea Europeană se pregătește să reacționeze în termen de câteva zile la noile sancțiuni luate de Statele Unite împotriva Rusiei, dacă acestea ar putea afecta, cum a spus Juncker, securitatea energetică a Europei. America first, America mai întâi, a spus Juncker, nu înseamnă că interesele Europei trebuie să vină la urmă. Planurile nu sunt încă publice, însă Uniunea Europeană ar căuta mai întâi o cooperare cu țările din grupul G7, cu excepția evidentă a Statelor Unite, G7 fiind grupul celor 7 economii cele mai dezvoltate de pe planetă. Comisia Europeană se teme că noile sancțiuni americane ar putea lovi companiile europene care instalează conducte de gaz, de pildă, sau de petrol în Rusia, dar și firmele europene miniere, de transport sau financiare. Juncker a dat chiar de înțeles că Uniunea Europeană ar putea lua contramăsuri împotriva Statelor Unite, însă nu e deloc limpede dacă țări precum Marea Britanie, Polonia sau țările baltice ar accepta să semneze măsuri împotriva Washingtonului. Ceea ce ne liniștește în primul rând la Bruxelles e faptul că dacă noile sancțiuni americane sunt implementate, asta ar putea afecta direct aprovizionarea cu energie a Europei, care e în bună parte dependentă de gazul rusesc. Ar fi afectate apoi toate firmele europene care se ocupă cu repararea și menținerea în funcțiune a rețelei energetice care traversează Ucraina. Iar în cele din urmă, în mod paradoxal, sancțiunile ar putea afecta chiar Ucraina. Țările baltice și proiectele comune ale europenilor de exploatare a gazului în Marea Baltică ar fi de asemenea direct atinse. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Cea mai mare expoziție de artă contemporană a Germaniei și una din primele ca mărime la nivel european, documenta de la Kassel, a fost anul acesta ca niciodată extrem de criticată pentru diverse deficiențe. Influentul săptămânal de Spiegel nota, pe de o parte, vizibila politizare la extremă a proiectelor reținute și expuse de organizatori, iar pe de alta o aproape totală lipsă de comunicare din partea serviciului de presă în dirijarea și orientarea publicului. Există însă un proiect ce face unanimitate atât pe plan artistic, estetic, cât și pe unul simbolic, prin mesajul său ideatic. El se intitulează Partenonul cărților și este o replică la scară reală dintr-un schelet metalic a clădirii celebre de pe Acropole, coloanele fiind tapetate cu cărți suspendate, sigilate într-un înveliș de folie de plastic. Proiectul îi aparține unei cunoscute artiste conceptuale argentiniene, Marta Minuin, astăzi în vârstă de 74 de ani, și reia o idee pe care a pus-o în aplicare prima dată în 1983 la Buenos Aires, în momentul căderii regimului de dictatură din Argentina. Așa cum explica ea într-un interviu cu ocazia unei expoziții la Muzeul Guggenheim:
"In the latest years of the militars, 1918, many books were forbidden by the militars and they were burned."
În ultimii ani, începând din 1980, junta militară a interzis numeroase cărți care au fost arse. Au ars 1,5 milioane de cărți de necrezut, cum ar fi Micul Prinț al lui Saint-Exupéry. Așa mi-a venit ideea de a crea Partenon, un loc în care grecii au inventat cuvântul democrație și să-l reproduc chiar în centrul Buenos Aires. Am creat un Partenon adevărat, cu o structură de oțel, și am căpătat 30.000 de cărți interzise de militari. Le-am căpătat gratis și am tapetat cu ele coloanele acestui Partenon, construcție care a stat în picioare numai 5 zile. Apoi au venit două macarale, am culcat Partenonul, iar lumea s-a grăbit să ia cărțile. Oamenii erau bucuroși la nebunie de sosirea democrației, iar aceasta a fost declarația cea mai importantă despre democrație. Democrația fără cărți nu este democrație, așa că nimeni nu are dreptul să interzică cărți, fiindcă așa ceva înseamnă să interzici idei, spunea Marta Minuin. La casă, artista a colaborat cu studenții universității și împreună cu ei a alcătuit o listă de 170 de titluri de cărți interzise în diverse țări ale lumii. Cum la dimensiunile Partenonului era nevoie de circa 100.000 de volume pentru a acoperi coloanele și frontoanele, întreaga acțiune, realizată exclusiv prin donații de carte, a fost începută din octombrie trecut la Târgul Internațional de la Frankfurt. Artista a repetat în mai multe interviuri acordate televiziunii germane că a ales forma Partenonului deoarece ea simbolizează, citez, idealurile estetice și politice ale primei democrații a lumii. Pentru organizatorii expoziției Documenta de la Kassel, simbolistica evenimentului merge mai departe, piața Friedrich, în care este expusă instalația Martei Minuin, fiind locul în care, în mai 1933, au fost arse de către naziști aproximativ 2000 de cărți în cadrul unei operațiuni denumită la vremea respectivă Acțiunea împotriva spiritului negerman și la care au luat parte o mulțime de localnici. Asemenea celorlalte proiecte pe tema cărților și Partenonul de la Kassel va fi demontat la sfârșitul expoziției Documenta, volumele fiind oferite vizitatorilor în ideea, sublinia Marta Menuin, ca titlurile interzise de-a lungul timpurilor să reintre încă o dată în circuitul lecturilor.
O nouă rubrică Cultură și Politică de Victor Eschenazi, miercurea viitoare și oricând pe net la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Victoria Vasilos de la ziarul Câmpia Glodenilor.
Domnul Gheorghe Airine este unul din cei mai experimentați agricultori din raionul Glodeni. În premieră, în acest sezon agricol, s-a ambiționat să crească o cultură rentabilă. Este vorba de năut, o cultură a viitorului, așa cum îi place dumnealui să-i spunem, destul de solicitată pe piața externă. Prețul de realizare pentru un kilogram constituie 20 de lei. Având în vedere faptul că acum 2 ani filiala Tutun CTC din raionul Glodeni și-a asistat activitatea, cu pasetele ocupate cu această cultură tehnică în teritoriul raionului s-a redus la minimum. Sunt deja 2 ani de când niciun agent economic agricol din teritoriu nu plantează tutun. Și suprafețele semănate cu sfeclă de zahăr s-au redus considerabil. Odată ce a fost asistată activitatea fabricii de zahăr din Glodeni, agricultorii evită să mai cultive revecinii dulci. În anul curent, sfecla de zahăr se întinde pe o suprafață de doar 1240 de hectare. S-a decis, în orașul Glodeni va fi construit încă un bloc locativ cu 30 de locuințe sociale, în cadrul unui proiect susținut financiar de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Costul total al proiectului constituie 1 milion de euro. Recent, în cadrul unei solemnități desfășurate în Piața Mare a Dunării Naționale, Raionului Glodenii au fost distribuite 2 microbuze destinate transportului elevilor spre instituțiile de învățământ. Acestea vor fi puse la dispoziția Liceului Teoretic din Balatina și Școlii Sportive pentru Copii și Juniori Glodeni.
Cu recomandările din presa din Moldova, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.